Сёння памёр Паўло Бертоне, брат кардынала, дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне. У сувязі з гэтым святы отец Бенедыкт XVI скіраваў спачувальную тэлеграму на імя іерарха. Атрымаўшы сумную навіну аб смерці вашага ўлюбёнага брата Паўло, я хачу выказаць маю блізасць і спачуванні вам і ўсім вашым родным, напісаў пантыфік. Я хачу запэўніць вас у маім духоўным удзелі ў пахавальнай літургіі і ўзношу мае малітвы, каб дарагі памерлы мог падзяліць з уваскрослым Хрыстом безмежную радасць і супакой, напісаў у спачувальнай тэлеграме Бенедыкт XVI.